Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tänään vietämme siis toista adventtisunnuntaita ja ensimmäisen ja toisen adventtisunnuntain välillä tapahtuu tämmöinen dramaattinen käänne. Kuva aasilla Jerusalemin ratsastavasta Jeesuksesta vaihtuukin aivan niin kuin vastakkaiseen tai toisenlaiseen. Maailmanlopun tuhon enteisiin ja Jeesuksen saapumiseen pilvissä suuressa kunniassaan ja kirkkaudessaan. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 21, jakeet 25-36. Jeesus sanoi: auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilven päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Hän esitti heille myös vertauksen. Katsokaa viikunapuuta tai mitä puuta tahansa. Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät, yllättää niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikessa siitä, mikä on tapahtua, ja kestäisitte ihmisen pojan edessä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämä on meille vaikea Jeesuksen opetuspuhe, eikö niin? Se ahdistaakin ja se pelottaa, jos se oikein pysähtyy sen äärellä. Mielellämme unohtaisimme sen tai työntäisimme tuonnemmaksi syrjään. Ja kuitenkaan me emme saa sitä Raamatun lehdiltä pois. Eikä kyse ole vain tästä yhdestä kohdasta, nyt minkä luin Luukkaan evankeliumista, vaan läpi Raamatuhan meille opetetaan ihan tätä samaa. Profeetat, Jeesus itse ja apostolit. Tämän luomakunnan aika on rajattu. Tulee viimeinen päivä, tämä maailman aika päättyy. Jumala tuomitsee kaikki ja jokainen joutuu vastuuseen Pyhä Jumala edessä. Asioita, jotka ahdistavat ja pelottavat ja masentavatkin. Ja sitten samalla on totta. On ollut aikoja ja on tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa sellaisia kristittyjä, jolloin nämä ja vastaavat Raamatun kohdat on luettu erityisen tarkasti. Niihin on ihan takerruttu ja niiden kanssa rukoiltu: tule jo, Herra Jeesus, hae omasi taivaan kotiin. Kristittyjen vainoja aikana tällaiset Raamatun kohdat ovat tulleet rakkaiksi. Ja monin paikoin tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa kristityt joutuvat elämään vainojen alla. Ja silloin nämä ja vastaat Raamatun kohdat nousevat Jumalan sanasta erityisellä tavalla esille. Nousevat sen takia, koska niissä on lupaus ja hyvä Jumalan vakuutus meille, että hän on maailmankaikkeuden Herra. Pahalla ei ole lopullista valtaa, vaikka joskus näyttääkin siltä, vaan Jumalalla on kaikki valta ja hän ohjaa historiaa. Hän ohjaa yksittäisen ihmisen, hän ohjaa kansojen, hän ohjaa koko maailmankaikkeuden historiaa. Mutta koska se viimeinen päivä tulee? Se kiinnosti jo Jeesuksen ensimmäisiä opetuslapsia. Koko tämä pitkä opetusjakso, josta nyt osan luin evankeliumitekstinä, se on Jeesuksen vastauksesta opetuslasten kysymykseen. Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että sen aika on tulossa? Aikojen merkkejä, joista Jeesus tässä puhuu, voisi kuvata yleisesti näin, että tämä nykyinen maailman aika tai tämä nykyinen maailmanjärjestys, luonnonlait kaikkineen, ne alkavat ikään kuin rakoilla liitoksistaan. Perheet hajoavat, yhteiskunta rauha säröilee monin paikoin ja monessa maassa. Tulee sotia, tulee suursotia, tulee pelkoa sodan uhasta. Luonnon mullistukset yleistyvät. Nälän hätä riivaa yhä useampia ja laajempia alueita. Tästähän me saimme taas ihan nyt tuoreen uutisen. Hyvin laajat kulkutaudit leviävät. Me elämme tälläkin hetkellä pandemian keskellä. Taivaan kappaleissa näkyvät poikkeukselliset merkit. Ahdistus ja epätoivo valtaa ihmisten mieliä. Näistä Jeesus ja Raamattu laajemminkin puhuvat. Ja tämän päivän kansainvälistä uutisvirtaa seuratessa ei huomaa juurikaan eroa näihin Jeesuksen opetuksiin. Samat asiat ovat siellä esillä. Ja me joudumme ihan vakavasti oikeasti kysymään, mitä vielä pitää tapahtua ennen kaiken loppua. Jeesuksen kuvaamat aikojen merkit ovat paljolti luettavassa päivän sanomalehdestä ja muusta mediasta. Tuossa rippisanoissa ja lainasin Bo Järtsiä tässä Luukkaan evankeliumin selitysteoksessa. Hän tässä yhteydessä kirjoittaa hyvin painavasti näin. Jokaisen on syytä varautua siihen, että ajan päättyminen voi tapahtua hänen omana elinaikanaan. Jeesus eli, tai sanotaan, että meidän ajanlaskuhan alkaa Kristuksesta. Ja tuo hänen julkinen toimintansa oli 30-luvulla noin 3 vuoden ajan, kun hän kiersi pääasiassa pohjoista maakuntaa Galileaa Genesaretjärven ympärillä, saarnasi ja opetti. Eli nämä Jeesuksen opetuspuheet, mitkä me äsken luimme, ne on puhuttu julkisesti silloin 30-luvulla, ihan ajanlasku alkuvuosikymmeninä. Merkittävä vuosi tuli yhden miessukupolven noin 40 vuoden kuluttua, vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Silloin nimittäin roomalaiset sotajoukot tulivat, valtasivat, tuhosivat niin Jerusalemin kaupungin kuin Jerusalemin temppelin. Ja nyt tässä päivä evankeliumitekstissä, joka on siis osa Jeesuksen laajaa lopunajan opetuspuhetta, niin siinä kun luet tätä, siis Luukas 21, Matteuksella ja Markuksella on sitten vastaavat omansa, mutta tämä oli Luukas 21, niin huomaat siinä, että Jeesus kuljettaa ikään kuin rinnakkain 2 eri tapahtumaa. Ensinnäkin Jeesus ennustaa ja kuvaa ennakolta silloin 30-luvulla tuo noin 40 vuoden kuluttua vuonna 70 tapahtuneen Jerusalemin tuho ja hävityksen. Ja sitten toiseksi Jeesus puhuu koko tämän maailman ajan, koko tämän näkyvän luomakunnan viimeisestä päivästä. Ja välillä kun lukee tämän Jeesuksen opetuspuhetta, niin en tiedä pystytäänkö aina sanomaan, että kumpaanko tietty yksittäinen asia, mikä Jeesus sanoo ja opettaa, kuuluuko se siihen tulevaan Jerusalemin kaupungin ja temppelihävitykseen Vai kuuluuko se tähän viimeiseen päivään, tämän maailmankaikkeuden loppumiseen? Ja meidän on varmasti hyvä lukea näitä Jeesuksen opetuspuheita sillä tavalla, että koska me tiedämme, että tuo Jerusalemin tuho ja hävitys on tapahtunut, se on ihan historiallinen fakta. Niin lukea näitä Jeesuksen opetuspuheita niin, että se on ikään kuin esikuva. Mitä silloin tapahtuu Jerusalemissa, se tulee kerran tapahtumaan koko tässä maailmankaikkeudessa. Sillä jerusalemilaisille tuo vuosi 70, sehän oli maailmanloppu. Kaikki hävitettiin ja siitä alkoi tämä juutalaisten hajaantuminen ympäri maailmaa, tämä maailmanlaajuinen diaspora. Eli se Jerusalemin temppelihävitys on ikään kuin tässä mielessä esikuva tulevasta maailmanlopusta. Aivan samoin kuin me voimme sanoa, että jos silloin vanhan testamentin aikana, Noan aikana tuo vedenpaisumus, se oli myös esikuva maailmanlopusta. Silloinkin kaikki elollinen hävitettiin, paitsi Noa ja hänen perheensä, jotka pääsivät siihen pelastuksen arkkiin. Sekin oli esikuva siitä, kuinka kerran käy koko tälle maailmalle. Kun Jeesus sanoi nuo sanat, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu, niin me ymmärrämme, että se on ihan selvä aikamäärä tuohon Jerusalemin vuonna 70 tapahtuneelle tuholle ja hävitykselle. 30-luvulla hänen kuulijoissaan oli sellaisia, jotka olivat elossa edelleen vielä 70-luvulla. Eli se sukupolvi ei ollut hävinnyt. Mutta paljon vaikeampi meidän on sitten ymmärtää, että mitä tuo viimeinen sukupolvi tarkoittaa maailmanlopun yhteydessä. Yksi yritys, mihinkä jotkut selittäjät ovat aikanaan päätyneet, on se, että ymmärretään siinä tarkoitettavaan, että Jeesus puhuu siitä sukupolvesta, jonka aikana nuo viimeisten aikojen katastrofit, joita näissä kuvataan, niin kun ne alkaa, niin siitä alkaa ikään kuin tämä viimeisen sukupolven aikakausi. Mutta ei se meitä kyllä paljon auta, sillä edelleen on vaikea ratkaista, että koska tämä maailman menon erilaisten myllerrysten taso on sitten sillä viimeisellä tasolla, että voidaan katsoa, että on alkanut se viimeinen sukupolvi. Emme siitä oikein saa kiinni. Sitten toiseksi on ajateltu tästä viimeisestä sukupolvesta tai sukupolvesta, joka ei katoa, että Jeesus on tarkoittanut omia seuraajiaan, opetuslapsia, hänen perhekuntaansa, eli laajasti ottaen kristillistä kirkkoa tässä koko maailmassa. Ja ajatus on se, että se säilyy täällä viimeiseen päivään asti. Ja sehän on ihan totta. Kristuksen perustama kirkko säilyy eri puolilla maailmaa, vaikka sitten joku alueellinen, paikallinen kirkko voikin loppua ja kuihtua pois. Mutta se Kristuksen kirkko, se säilyy, sillä Jeesus lupasi, että kun hän tulee, niin hän tulee omiaan hakemaan. Ja omansa ovat ne, jotka ovat Kristuksen ruumiin jäseniä siinä Kristuksen seurakunnassa, Kristuksen kirkossa. Mutta ei sekään, vaikka se on juuri näin, niin se ei avaa meille selitysmallia tuohon ajankohtaan, että koska Kristus tulee. Ei se auta meitä siinä yhtään. Ja kyllä meidän on tehtävä tämä johtopäätös, mikä ihan suoraan sanotaankin sitten Jeesuksen omissa opetuksissa, että kukaan ei tiedä sitä. Se jää meitä salaisuudeksi. Niinhän Jeesus itse sanoi. Me tiedämme, että tuo Kristuksen päivä on tulossa, mutta me emme tiedä koska. Mutta senhän me voimme sanoa, että tänään se on lähempänä kuin se oli eilen. Me kuljemme sitä kohti ja se on ihan totta. Nämä Jeesuksen opetuspuheet, puhe maailman lopusta, Jeesuksen toisesta tulemisesta, niin ne tavallaan jakavat ihmiset niin kuin kahtia. Ainakin niihin, jotka kokonaan kieltävät nämä. Kieltävät, että ei tämä maailman elämä tästä tule. Ennenkin on ennusteltu tuhoa, mutta ei se tule loppumaan. Maailman elämä jatkuu eteenpäin, ilman mitään loppua. Ja tavallaan ajattelen näin, että meidän aikamme ilmastonmuutoskeskustelussa on joissakin piirteissä ja piireissä tällainen sävy. Me sanomme tämän selvästi, että Jumala on antanut ihmiselle elämän lahjaksi tässä maailmassa ja asettanut ihmisen pitämään hyvää huolta tästä koko luomakunnasta. Ihan siellä luomiskertomuksessa on tuo, että tulee viljellä ja varjella, hyvin hoitaa, hyvin pitää kaikesta huolta. Vastuullisuus, kohtuullisuus luomakunnan käyttämisessä on aina ollut osa kristillistä elämänkatsomusta. Tuhlaileminen ja semmoinen ylenpalttinen tuhlaileminen on aina ollut pahasta. Oli se sitten mistä asiasta tahansa. Mutta ei meidän tule elää siinä käsityksessä, että tämä aika kestää ikuisesti. Että maailma säilyy epämääräiseen tulevaisuuteen asti. Emme me siinä mielessä pysty, me emme kykene ihmiskuntana pelastamaan tätä maailmaa, vaikka me mitä tekisimme. Tämä kulkee kohti sitä viimeistä päiväänsä. Lopulta se häviää, Jumalan luoma, tämä nykyinen aika. Ja silti meidän tulee tehdä työtä kaiken yhteisen hyväksi. Mutta tosiaan tässä ilmastonmuutoskeskustelussa on myös näitä piirteitä, joita ei voi sovittaa yhteen raittiin terveen kristillisen uskon kanssa. Meidän on muistettava, että tämä aika häviää kerran. Me emme kykene sitä pelastamaan. Eli on näitä, jotka kieltävät tämän ajan kulun loppumisen. Ja näihin kieltäjiin kuuluvat sitten myös tavallaan ne, jotka tuo Jeesuksen opetuksen mukaan lamaantuivat pelosta, kauhusta sen edessä, mitä on tulossa. He ovat ikään kuin kadottaneet toivon tulevasta. Ja kyllä tässä tulee nyt sitten mieleen surullisena, syvältä raastavana esimerkkinä yhä lisääntyvät nuorten masennukset ja pahoinvointi ja tämmöinen epätoivo omasta elämästä. Ei nähdä tulevaisuuteen. Kadotetaan se usko huomiseen ja tulevaan. Opetus Kristuksen takaisin tulosta on olennainen osa kristillistä uskoa. Mutta eivät Jeesus ja apostolit, eivät kummatkaan opettaneet tämän ajan päättymistä pelotallekseen ihmisiä. Tämmöistä pelon lietsontaa aina joskus tapaa kristillisessä julistuksessa, ja se ei ole oikein. Jeesus ja apostolit puhuivat viimeisestä päivästä, että me suhtautuisimme siihen vakavasti, koska se tulee joka tapauksessa. Meidän on varauduttava ja valmistauduttava. Raamatullisen uskon mukaan koko maailmankaikkeus on Jumalan luoma. Sillä on alkunsa ja sillä on loppunsa. Eli terveestä raittiista luomisuskosta seuraa myös sitten usko Kristuksen tuloa viimeisenä päivänä ja tämän ajan päättymiseen. Tätä maailmaa ei enää ole ja Jumala luo uuden maan ja uuden taivaan. Jeesus sanoi, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Eli kaikki katoaa, mutta kaiken kadotessa Jeesuksen sanat pysyvät. Siinä on se kivijalka, se kallioperustus, mihin me saamme uskomme rakentaa ja missä saamme uskoamme todeksi elää. Jeesuksen opetukset, Raamattu, Jumalan sana, se myös sitten jakaa ihmisiä, suhtautuminen siihen. Toisaalta ovat ne, jotka kokonaan kieltävät tämän ajan loppumisen. Tai sitten nuo, josta yritin kuvata, että lamaantuvat kauhusta tajutessaan oma elämänsä päättyvän. Ne, jotka eivät halua tai osaa tai saa turvautua Jumalan sanan lupauksiin. Ja sitten on se toinen joukko. Ne, jotka omien pelkojensakin ja juuri niiden kanssa turvautuvat Jumalan sanan lupauksiin. Jättävät itsensä ja koko elämänsä Jumalan sanan haltuun. Ja tähän joukkoon me haluamme kuulua. Jeesus sanoo nämä hyvät sanat tässä evankeliumitekstissä. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Tavallaan me kaikki olemme kahlehdittuja Meitä sitoo elämä monenlaiset murheet, huolet ja pelot. Ja meitä sitoo synti, josta me emme itse pääse eroon. Synti, joka tuhoaa elämää meissä ja meidän ympärillämme. Ensimmäiset kristityt joutuvat käymään läpi rankkoja aikoja vainojen keskellä. Ensimmäisenä vuosisatoina kirkko painui ihan maan alle. Syntyi tämä katakombikristillisyys. Ei julkisesti voinut uskoa, tunnustaa uskoa eikä kokoontua, ja salassa piti kokoontua. Ja nämä vainot kuuluvat myös näihin lopun aikoihin. Mutta niistäkin Jeesus lupaa vapautuksen. Nostakaa rohkeasti päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Siis epäusko Jumalan sanan lupauksiin kieltää Jumalan ja nämä Jeesuksen opetukset hänen paluustaan, tai se kauhistuu niiden edessä. Sen sijaan turvallinen, raitis, terve usko saa katsoa luottavasti Jeesukseen, Herrana ja vapahtajana, syntisten auttajaan, koko maailmankaikkeuden Herraan ja kuninkaaseen. Saa uskossa katsoa häneen ja levätä hänessä. Oletko ajatellut Raamatun äärellä koskaan näin, että kun luet Raamattua ja sieltä tätä Jumalan eteenpäin kuljettamaa pelastushistoriaa, niin et lue vaan tämän maailman ja ihmiskunnan historiaa, vaan aina luet myös omaa historiaasi. Raamattu kertoo tämän maailman alun ja lopun, ja se sanoo myös, että sinulla ja minulla on ajallisen elämän alku ja loppu. Raamattu kertoo, että tämä maailma seisoo pystyssä Jumalan sanan varassa ja hänen tahdostaan. Ei sinulla eikä minullakaan ole elämää ilman Jumalaa ja hänen lahjaansa. Raamattu kertoo Jumalan antaneen pelastajan koko maailmalle. Ja sama Raamattu, Jumalan sana, kertoo Jeesuksen tulleen juuri sinua varten. Tai Raamattu kertoo Jumalan luovan uuden maan ja uuden taivaan, siis kokonaan uuden elämän. Ja Jumalan sana, Jeesus lupaa hänessä sinullekin iankaikkisen elämän. Eli Raamattu puhuu koko maailmasta, se puhuu myös sinusta ja minusta, aina. Lue siis Raamattua, lue Jumalan sanaa, opettele tuntemaan sitä paremmin. Saat avun ja saat rohkeuden ja saat lohdutuksen. Se on kirjoitettu sinua varten. Siinä Jumala puhuu sinulle. Vain sanan varassa uskot, kestät, tuli mitä tahansa. Vain sana vie sinut ja minut kerran perille taivaan kotiin. Koska sana antaa meille Jeesuksen ja hänessä meillä on iankaikkinen elämä. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Herraan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen,
Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.